Soyez au cœur de l'info, VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolo bilali kambo litaliko infection sida na tuberculose na Dr. Michel Kaswa Oazali, directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC. Docteur Namonyo pesi na bachifre mingi na ezami kakatanomi na 2020 o mansone pe likambo litali COVID. COVID e voma ko bebi sa, mwa ba misala na mwa ba proje na bino bozaya ki na yango?
Ezayi solo COVID e go bebi sa misala na bisu mama. Oyemi misala po esala ima malamu, bato bazana maladi, eza la tuberculose katati, fuba koma na centre de santé. Ele ko COVID e yaki na mboka, bato ebele bakimaki ba centre de santé bazali kobanga balobi soki bake na centre de santé vaccine nakoki kozwa maladi donc wana esalaki mpe ke ekitisa kapasité na biso ya kodepiste baka eza ya tuberculose e ya VIH mais en dépit de ça programme ya gouvernement esali ba effort na bapartenaire na ye tel que USAID gouvernement américain tel que Fonds mondial action damien na ba misusu. C'est ça qui est fort, qui est pour le baler dans le but pour détecter 200 000 cas de tuberculose, 200 et 2 000 cas de tuberculose. Et j'ai dit, Liboso, moi, à la Bisso, et les cas, moi, il y a 200 000 cas de tuberculose. Et les colobanines, et les colobanines, ceux qui convivent dans la raté, mais les fréquences, comme on dit, il y a 230 000. Ma malade à tuberculose, c'est ça qui est en boca. Il y a un peu de temps pour la pauvreté, pour la malamouté, la malnutrition. Na diabète, baka a tuberculose ezali. Nous avons des makasi pour to bimisa, ba inyon so baza na tuberculose, to kende ko luka bango si plas inyon so bazali. Au moni, stratégie na biso a sikawa, eza isoute ke to vandi awa to komo zela ba maladi baya. Stratégie ezali ke programme a komina ba stratégie to benga ba stratégie avancée. Mais caravane modima et longue programme na ba laboratoire mobile na ba clinicien na ba radiologue parce que de là na bazo téléman na ba grande ville na ba prison pour population et ya que se dépister gratuitement ya ofélé par aux dépistage ya ofélé par aux petits ya ofélé ce qui peut ça libongote dans le but à cause de la rabat. Il y a un bastant qui dit que 20 euros de la bangote pour qu'on aussi sa maladie ou la tête maman.
Docteur, na yoke lobi maladie ya tuberculose ezali na kati ya RDC. Pona ba ebazali kolanda biso ba msusu ba ebite ke ezali. Et puis au lobi susu boko mina programme moko ya stratégie avancée caravane o ezali ko kende ezali ko tambola lelo boyi na kati ya chikapa ezali ko kende bate ba ezali ko landa batu place bazali nango lobela biso vraiment mingi kambuli tali ke maladie ezali batu baye bandenge nini ke maladie ezali oye bisa bango nini po basimba na mutu na bango ke bokono ezali pembeni na bango tuberculose ezali na nkoza basenge basani.
En tout cas, merci pour la moutouna na yo. Tuberculose est une maladie à Kala. On a découvert ça en gros depuis 1881. Ça là, les autres, comme 2021, tu sais qu'au cours de la 2022, tuberculose est une maladie à Kala. Mais une maladie, tu vas pas ça, na misolo, na ya pour kokanisa ya ngo. C'est un peu les autres, tu sais qu'en gros, maladie, moi, négligée. Mais elle est une mboka. Elle est une mboka. La 2020, on a le but de dépister 200 000 cas, de bouillir environ 5 000 patients. 5 000 patients, on a éléqui, coûte nombre à Bato, Bakoufa, d'Ebola, dans deux ans d'épidémie, dans Goma. 5 000 patients, on a éléqui, coûte, Bakoufa, depuis que Covid est né.
Matondo mi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi to kukuta na lobi lisusu na Dr. Michel Kaswa. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi to kutani mokolo mwa lobi.